Fremskrittspartiet foreslår igjen å doble strafferammen i Groruddalen og argumenterer for at det vil være nødvendig for å ta gjengangerne i kriminaliteten. Burde vi skjerpe kravene til folk på østkanten? Bibliotekarer vil ikke promotere bøker skrevet av transkritikere. Humorprogrammer kreves slettet og minnesmerker de skal vekk. Burde vi kvitte oss med historien vi ikke liker? Gjennom sommeren har det stormet rundt det omstridte oppropet signert 15 kunstnerorganisasjoner. Kritikerne mener de dermed støtter boikott og scenenekt, og nå har Forfatterforeningen sendt oppropet til avstemming blant egne medlemmer. Burde Forfatterforeningen trekke støtten til oppropet? Du hører på Etikk og Estetikk, som er tilbake i sin andre sesong. Jeg heter Dan Bichoy og er redaktør i Subjekt og programleder i showet. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Oslo Jazzfestival er rett rundt hjørnet og går av stabelen fra 16. til 22. august med blant annet Ola Kvernberg, Harald Lassen, Susanna, Karin Krog og Hanna Paulsberg, Veslemøy Narvesen og bestillingsverk fra Kim Myhr. Sjekk ut oslojazz.no for mer informasjon.
Med meg i studio sitter Trine Skei Grande, intet mindre enn vår tidligere kulturminister og kunnskapsminister. Hun er stortingsrepresentant og mangeårig leder av partiet Venstre. Hun har engasjert seg for kunsten, for klimaet og for ytringsfriheten blant mye annet. Og i fjor meldte hun at hun går av som leder og at hun ikke stiller til gjenvalg. Velkommen til deg, Trine Skei Grande.
Tusen takk.
Og dette lurer vi jo alle på. Hva det du skal gjøre nå fremover?
Jeg har ikke peiling, så hvis noen der ute har en god idé, så må jeg bare ringe og spørre. Nei, jeg håper jeg skal få meg en ordentlig jobb, så ja, jobber med det.
Er det i kommunikasjonsbransjen eller noe sånt?
Nei, jeg tror jeg passer skikkelig dårlig til det. Så det, ja, nei, jeg må jobbe med noe som jeg tror viktig selv også. Så jeg håper at jeg skal finne meg en ordentlig jobb.
Kommunikasjonsfolk er ikke viktige. Du er helt enig med alle journalister om det. Og ved siden av Trine Skei Grande sitter komiker Jørnis Josef, også kjent som Kongen av Gulset, som er hans egne program på NRK. Den kritikerroste og folkekjære komikeren har vunnet Gullruten og fylt arenaer med publikum som kommer for å få seg en god latter. No pressure, nå vi får se om det blir noe moro å ha Josef i studio i dag, som kommer rett fra innspilling av... Hva det du kommer? Hva du spiller inn om dagen?
Jeg spiller inn en ny serie som jeg har laget.
Fortell.
Jeg og regissør Mikael Samuelsen og Jenny Wong, vi har skrevet en ny serie for TV2.
Hva heter den?
Det kan jeg si. Den heter Casco.
Ja. Casco, det sånn økonomisk begrep?
Ja, det handler om...
Har du ikke noe med bil å gjøre?
Ja, det handler om forsikring. Så jeg prøver å gjøre forsikring gøy. Gjennom å fortelle en historie over 8 episoder.
Dette høres ut som reklame-content.
Nei, jeg har ikke noe å reklamere enda. Så...
Har du ikke fått penger i lomma en eller annen under bordet?
Jeg er vel ansatt av TV2, så du kan vel anse det som reklame sånn sett.
Ja, det er jo så kommersielt. Veldig bra. Velkommen til deg også, Jørnis Josef.
Tusen takk.
Da går vi over til første tema. Stortingspolitiker i FRP, Jon Engen Helgheim, foreslår å doble strafferammen i Groruddalen og i Oslo sentrum. Til Avisa Oslo sier politikeren at han foreslår dette som tiltak for å ta gjengangerne i kriminaliteten. Kritikerne mener dette strider med prinsippet om likhet for loven. Burde vi skjerpe kravene til folk på østkanten, Jørnis Josef?
Nei.
Og Trine Skei Grande?
Nei.
Hvorfor sier du nei, Jørnis Josef? Er vi ikke litt lei av de kriminelle som begår kriminalitet gang på gang på gang?
Jo, selvfølgelig er det skift at folk begår kriminalitet gang på gang på gang, men igjen, jeg veldig enig at loven skal være lik for alle. Og jeg veldig sånn, jeg husker forrige gangen her kom opp da, så var det noen som også tok oss og sjekket rusbruk da, for eksempel, forskjellen på øst og vest, hvor de gjorde kloakkprøver og sånn. Det viser at de på vest brukte jo mye mer narkotika enn de på øst, og det vitner om at det er ikke mer kriminalitet, men det er ofte gjerne mer patrullering, mer politi, folk som har lavere, mindre penger, lavere økonomiske klasser, og det finnes andre måter å takle problemet på enn å gjøre loven ulik for folk, enn å, ja, det finnes mange andre ting man kan gjøre før man hører på Jon Helgheim og hans forslag.
Ikke sant. Jeg husker det var altså flere som tar kokain på vestkanten, men så er det likevel flere som blir tatt med det på østkanten. Og da er det jo litt sånn høna og egge spørsmål. Er det fordi at politiet patrullerer mer der? Og det er nok sannsynlig, og det engasjerte du deg veldig for den gangen. Og jeg ser du også engasjerer deg for denne saken, Josef. Over til deg, Skei Grande. Du svarer også nei. Hvorfor ikke?
Nei, det er så feil på så mange forskjellige områder. Det ene er at det er feil at du skal ha noen geografiske områder med mer straff. Det høres jo helt koko ut. Du skal ha likhet for loven, som vi har sagt tidligere. Men det er også dette med at du nærmest skal bruke algoritmer når du skal utmåle straff. Altså at det blir mer og mer straff, dess lenger man liksom har gjort noe, flere ting man har gjort gærlig. Det er jeg også imot. Men så er det noe med hele tankegangen på hvordan du jobber med kriminalitet. For jeg bor jo på Østkanten og har gjort det alltid. Og vi ser jo tidlig når det er noen unger som er ute og kjører. Og det er jo oftest veldig greit å finne ut hva som er grunnen. Når det gjelder hvilke fritidsaktiviteter du har og hvilke alternativ du har. Og det å komme inn tidlig og bekjempe kriminalitet er kjempeviktig, men da gjør du det egentlig med å la folk få meningsfulle aktiviteter tidlig i livet. Mm.
Men du som er politiker, hvorfor foreslår man et sånt tiltak som dette, Skei Grande?
Nei, det er egentlig lettere å svare på det spørsmålet hvis du sier du som tidligere har vært politiker.
Ja,
for da kan jeg være, altså, det virker som de egentlig ikke tror på det selv heller, men de vil ha debatten. Og så vil de, altså det er jo masse folk som stemmer på politisk parti, der de i aldri verden tror at det partiet kommer til å gjennomføre det de sier. Men de synes liksom, du stemmer på Donald Trump fordi at han gir liksom offentligheten noe på trynet. Og du tror liksom ikke at den skal gjøre det den gjør, men det blir stadig vekk flere sånne stemmer da. Og da mener jeg ikke bare FRP, altså jeg mener det flere andre som aspirerer på det området.
Sugerør i statskassa og alle disse tingene som går igjen og igjen. Men du hørtes litt ut som en kommunikasjonsrådgiver og ekspert nå, Trine Skei Grande. Og jeg har jo også tenkt på det. Noen ganger så ser jeg på Sylvi Listhaug i mediene, hvordan hun jobber, og så tenker jeg, fy søren, så proft. Og da er jeg helt nøytral til om jeg egentlig altså, liker eller hater forslaget, men så bare vet jeg at ved å si det, så får hun den debatten hun ønsker seg. Da. Og mange vil jo bli engasjert, og det er kanskje det hun vil. Og da har jeg lyst til å gå over til når Jon Engen Helgheim foreslår dette. Kanskje han bare vil ha et sinne, og så kanskje splitte og engasjere fler opp rundt tema gjengkriminalitet og så videre. Tror du ikke det kan virke mot sin hensikt å henge seg opp i disse tingene, Jørnis Josef?
Å henge seg opp i disse tingene for hvem da?
Disse temaene, som for eksempel at når han foreslår denne doble straffen.
Nei, jeg tror det...
Hvordan skal man angripe det?
Ja, men jeg tror det kan være en spennende samtale å ha også. Fordi det er jeg er veldig nysgjerrig på hvorfor da. Det er så mye kriminalitet på Østkanten. Og jeg vet jo selv, jeg vokste opp i et lite hjem på Gulset. Og da var vi i et rekkehus med tremannsrom, og vi var 6 stykker hjemme. Og det siste jeg ville gjøre var å være hjemme. Jeg ville alltid være ute. Mm. Og det vil da si, når vi bedrev dank, så gjorde vi det ute, i motsetning til Kasper og Co, som kan bedrive dank i kjellerleiligheten og ha trygge omgivelser å gjøre det her på. Da. Så det er veldig mye sånne ting som jeg husker, og dette her med mangel på fritidstilbud også. Sånn der, vi hadde en sånn ungdomsklubb, hvor vi lærte å DJ og kunne henge og møte venner, og merket at dette her hjalp vennegjengen veldig mye. Da. De som hang der, fikk nærhet der og hadde trygghet der, og søkte ikke sentrum, og søkte ikke andre sosiale avvik og så videre. Så jeg tror liksom at det er en spennende samtale å ha, fordi løsningene er jo noe vi trenger, og man trenger jo flere muligheter til disse ungdommene, men man trenger å faktisk finne ut av hva som skjer, men å konkludere det så enkelt som Jon Helgheim og FRP gjør, det synes jeg bare blir tåpelig.
Det var, jeg snakket med en Nova-forsker en gang som sa sånn morsomt som jeg har brukt mye, og det at han sa at det magiske ordet heter kjellerstue. Fordi at han har liksom forsket på ungdomskriminalitet, og så liksom, det er ingen grunn som tilsier at unger, for eksempel i Indre Øst, skal ha dårligere moral, eller dårligere foreldre, eller, altså det var ingen sånne ting. Og så fant han at den eneste forskjellen var kjellerstue. Fordi at hvis du møter vennene dine på Oslo City, så er den sosiale kontrollen fra voksne lik null. Men hvis du har kjellerstue, så vet du at mamma og pappa er i etasjen over. Så det er liksom begrenset hvilke aktiviteter du kan ha i den kjellerstua, før et voksne faktisk griper inn og sier, hallo, dette går ikke. Så den sosiale kontrollen som ligger i at mamma og pappa er i etasjen over, er da satt rammer for ungdomstida på en helt annen måte enn hvis det er sånn at du er på Oslo City, og det er ingen som lager de rammene.
Du holder jo på å pusse opp, og vi snakker om å bygge kjellerstuer til folket, kanskje, som forebyggende tiltak. Men altså, nå snakker vi om flere forebyggende tiltak, og vi har hørt det før mange ganger. Vi trenger diskotek, og vi trenger klubber, og vi trenger klubbhus, og vi trenger aktiviteter, og de bør være gratis for alle. Men i tillegg til de forebyggende tiltakene, da, så har man jo også disse straffene, og kanskje man trenger noen skjerpede straffer. Tror dere ikke på straff til dem som begår kriminalitet?
Jeg tror ikke på det. Jeg tror at, altså du ser forskjellen på for eksempel Norge da, hvor de velger å ha en sånn rehabiliterende tilnærming til kriminelle, og sammenlignet med USA da, hvor gjengangerne er, altså det er mange gjenganger i USA at du kan ikke, altså det er helt ekstremt da. Så det er tydelig at omsorg og rehabilitering og prøve å se folks problemer og prøve å løse folks problemer er veien å gå, og at straff fungerer mot sin hensikt. Og du ser jo det bare i for eksempel narkotika da, ikke sant? Det er jo straff for å selge narkotika, omsette det og bruke det, men folk gjør det uansett da. Og det å da på en måte øke straff eller doble straff hjelper jo ingenting, fordi folk kommer til å gjøre dette her uansett. Så det å takle problemet tror jeg er veien å gå, og ikke prøve å slukke branden litt for sent da, hvis du skjønner.
Siste innlegget jeg holdt på Stortinget før jeg gikk av og handlet om rusreformen.
Ja.
Fordi det falt liksom, det er passiv å ha som et siste innlegg etter 20 år på Stortinget. Fordi det er sånn fundamentalt i tankegangen om at dette er, det å ha et rusproblem, det er et medisinsk utfordring som du må finne en løsning på. Og ikke straffe folk for det. Så straff handler litt mer, jeg mener at det straff hjelper ingen, men det gir en viss form for rettferdighet og oppresning for den som har blitt utsatt for noe. Mm. Så derfor må vi ha det i systemet vårt. Men min drøm er å være at vi skulle ha sørget for at folk har blitt rehabilitert og kommet seg på riktig kjøl, og at vi har brukt pengene på det i stedet for å sperre folk inne. For jeg tror ikke det er ingen forskning som viser at det funker altså.
Hjelp, ikke straff har jo vært et slags motto for dere lenge når det gjelder ruskriminalitet, men hva hvis det gjelder vold og vinningskriminalitet og andre slike saker da?
Ja, det er derfor jeg sier at egentlig har vi straffesystemet for at det skal opprette en type urettferdighet som mennesker har opplevd da, og at det skal utjevne det. Vi må innrømme at det liksom det er hovedgrunnen til at vi har det. Og da må vi bruke det da, bruke den perioden til at folk skal få utdannelse og komme seg på track og sånn. Så jeg tror at vi må ha straff i et form i systemet vår, men det finnes mange måter å rette opp en feil da.
Men vil man ikke kunne bruke det litt argumentet for en dobbel straff på Groruddalen også, med tanke på å rettferdiggjøre for eksempel folk som bor der? Ingen vil jo flytte dit hvis det er kjempemye kriminalitet der, for eksempel.
Ja, men kriminaliteten er nok ikke hovedgrunnen til at folk ikke flytter. Det er kriminaliteten oppstår fordi at det er et kjipt sted å bo, fordi at det er få aktiviteter og tiltrekker seg mange sosiale utfordringer. Så det er nok hovedgrunnen til at folk ikke vil bo et sted.
Og for å legge til det også, så det sånn, jeg synes det veldig spennende med det stedet I Skien hvor jeg fra, som dette Gurset, og det veldig sånn lav økonomisk klasse, arbeiderklasse område, hvor det veldig mange sosialboliger, og veldig mange på en måte, vanskelig stilte mennesker som blir flyttet dit. Da. Men det også veldig mange utlendinger som bor der, og veldig mange med minoritetsbakgrunn som akkurat har kommet til landet. Og når jeg vokste opp, så var dette her et veldig sånn turbulent sted, og farlig sted, og alle var sånn, ah, dette kjempefarlig. Og så møtte jeg på en måte gamle folk da, som vokst opp på Gurset, som fra 50, som 50-60 år. Og de forteller oss at Gurset har hatt det samme stigma hele veien. Så det handler liksom ikke så mye om hva slags type mennesker som bor der, men det handler om hva slags muligheter menneskene har der, og rett og slett hvilken økonomisk klasse det har da. Ikke sant? Jo lavere klasse det jo større sjansen for at det dårlige aktiviteter, dårlig tilbud, og ikke minst mange som bedriver dank og gjenvinningskriminalitet, da, fordi de gjerne må eller gjerne trenger det.
Så bare hele tiden jobb for å få det. Altså, vi har hatt østsatsingene I Oslo, og vi har hatt liksom, satsinger I andre typer. Men hvis du da ser på land, det det som svenske tilstander, de har drit I å gjøre noe.
Ja, men noen ganger så ser jeg på de tiltakene, og så det så kleint, og det så teite.
Ja, noen teite også. Ja,
kommunale sånne arrangementer, du drar ikke på det.
Nei, men jeg synes for eksempel Sershan Shakar I Tante Ulrikkes vei har jo et perfekt eksempel, hvor han snakker om denne lampa.
Stålampa.
Stålampa på Haugenstua. Og det jo veldig, jeg synes ikke jeg så den selv, og så det sånn, åja, dere bruker masse millioner kroner på det der, når folk... går rundt og ikke har en dritt å gjøre.
Da må jeg fortelle, en av mine største opplevelser som kulturminister, fordi at vi satt av en del midler for å et tradisjonelle kunstuttrykk skulle møte grupper som de vanligvis ikke møtte.
Ja, ikke sant.
Og da en av de summene fikk Oslofilharmonien, og de hadde konsert ved den stålampa.
Ja.
Og jeg skulle åpne den konserten, og jeg tenkte, hvor mange det som kommer? På en konsert med Oslo Filharmoniske Orkester på den stålampa. Og så kom jeg liksom, jeg ble kjørt inn bak scenen, og så kom jeg ut. Det var tusenvis av mennesker her.
Det var det?
Det var stappfullt på hele planen. Og de bodde der.
Ja.
Ja. Men nå var det sånn, Hakim skulle også spille med dem. Ikke sant? Så det som hadde skjedd var at alle disse småungene som digget Hakim, de hadde jo sprunget rundt, tatt med seg mamma, pappa og bestemor og hele kostemineriet, og fylt hele sletta. Men det faktisk, da ble jeg, når jeg kom ut da, så ble jeg litt rørt. Mm. Jeg tenkte, det Oslofilharmonien egentlig for alle, hvis de bare legger seg på tak og prøver å nå litt nye grupper enn alle med blått hår på Oslo Vest. Mm.
Nettopp. Og nå har jo de fått en kjempebot fra Tono for å ha spilt masse konserter med andres innhold, og de vet ikke hvordan de skal betale for den heller. Så, det jo kanskje fordi at det ikke så viktig.
Vi skulle ha en bedre manager, tenker jeg.
Men ok, det høres ut som et veldig fint arrangement, men noen ganger så blir det altså så teit at jeg ville nok valgt vinningskriminalitet over noen av de slampoesi-arrangementene på Lambertseter også.
Ja, men det samme som har masse ungdomsklubb, liksom bare man har en ungdomsklubb, nei, hjelper ikke bare en ungdomsklubb, man har en kul ungdomsklubb der ungdom med å bestemme hva som skjer, for det mye teite også.
Ja, også involvere litt privat liksom, engasjement.
Ja, ja.
Men så lurer jeg også på en ting som jeg alltid veldig lurt på, men for eksempel sånn fotball da, ikke sant? Som veldig mange tiltrekkes mot, og som veldig mange liker. Selv der opplever jeg veldig mange unge som må slutte, fordi de ikke har råd til å betale kontingentet, og har råd til utstyret som kommer med, og så videre. Så jeg tror at liksom, det handler ikke bare om tilbud på underholdningssiden, men det handler også om å kunne liksom, gjøre noe og dyrke en hobby. Da. Som, jeg husker jeg vokste opp, så var det helt, altså, mange mennesker jeg vokste opp med som var veldig opptatt av musikk, og mange som gjerne skulle spille piano, gjerne skulle spille gitar, men det fantes ingen muligheter til hverken å kjøpe disse instrumentene eller få lærere til å gjøre det. Så alle sammen tydde til det samme, og det var jo da å gå hjem til han med mikrofon og rappe. Ikke sant? Mm. Og det at det så mange rapper fra østkanten, det for meg jo et mangel på andre musikalske aktiviteter og andre musikalske tilbud. Da. Så det jo bare det å på en måte ikke undervurdere dem, og gi dem da rett og slett muligheter til å gjøre andre ting.
Da skulle besøkt Sissel på Tøyen skole, som driver med symfoniorkester. Veldig kul dame og hun har samarbeid med Oslofilharmonien og der spiller de alle mulige instrumenter og hun har gått på døra, knakket på døra fortalt mamma og pappa at det å spille fiolin ikke har ham, det gjør ingenting det går helt fint, og da går det helt fint og så blir hun det kuleste med hun synes jeg det at hun blir skikkelig irritert hvis noen sier at hun driver med integrering for det gjør ikke hun Hun held på å utdanne kommende filharmoniske spillere. Så hun skal lage bra fiolinister hun, av Tøyen skole. Det målet han har. Så hun driver ikke med noe
veldedighet.
Så det noen sånne prosjekter som kjempebra, da, altså, som jeg heier veldig på.
Kunst og kultur, ikke dobbelt straff. Vi går over til andre tema. Bøker kreves ikke markedsført, humorprogrammer kreves slettet, og minnesmerker, de skal vekk. Det skal sies at undertegnede programleder har engasjert seg I flere av disse temaene, men jeg skal forsøke å være så nøytral som mulig. Og spørsmålet selvfølgelig, burde vi kvitte oss med historien vi ikke liker, Trine Skei Grande?
Nei.
Jørnis Josef?
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg mener jo at hele, altså historien vår hele historien vår. Og, det, og vi lærer mye av å diskutere den. Og vi lærer mye av å se ulike vinkler på den. Men vi kan ikke forandre den. Og så tok det jo egentlig opp mange forskjellige debatter I hele her. Og det humorprogrammet har jeg ikke uttalt meg om, så nå kan jeg torsa gjøre det da. Som sånn av, det at hvis ikke humor krenker av og til, så forsvinner litt av poenget med humoren sin rolle. Humoren skal sparke.
Ja, jeg sparket Trine akkurat nå.
Ja, men den skal liksom, den skal av og til være ubehagelig. Selv jeg som politiker har vært utsatt for ting jeg ikke gidder å se på TV, for jeg synes det kjipt. Mm. Men det mener ikke at det betyr ikke at det for at det skal forbys eller tas av skjermen.
Men hva hvis den bidrar til å normalisere sånne holdninger da?
Nei, men da bør man ha den debatten da. Ha trua på debatten. Jeg har klokketro på debattens foredlende kraft. Det helt I øynene å si at dere var revva dårlig, og det bidrar til sånn og sånn. Og så tar vi den debatten da. Det synes jeg helt ok. Det at folk sier at dere vil lært se på, for det noe dritt. Men det å si at det ikke skal få lov til å finnes I en spiller I NRK, det, ja. Jeg må innrømme at jeg så dette NRK-programmet, og jeg flirer veldig av det NRK-programmet. Fordi jeg har aldri sett de japanske talkshow, men jeg hørte om det. Så tenkte jeg, det sånn det men så, og så kom, synes noen at de var støttet. Og da tenkte jeg sånn, ja, kanskje det var et bra poeng. At dette ikke var noe bra gjort. Og da følte jeg til en prosess I hodet mitt. Og det takknemlig for at noen skaper en debatt om. Men det blir jo ikke noen sånne debatter da. Hvis vi ikke tør å ta debatten, men bare sier «Nei, du får ikke», «Nei, det forsvinner». Og da lærer vi jo aldri det da.
Josef?
Jeg mener også nei. Altså, man skal aldri slette noe som helst. Og hvis man på en måte har tråkket over streken, både om det rasistisk eller sexistisk, eller en eller annen ny politisk kamp som kommer om 5 til 10 år, så skal det ikke slettes, men jeg synes det skal være et vindu inn I hvordan folk tenkte på den tiden der. Humor, for meg da, så humor... gjerne en større indikator av en tid enn det et museum ikke sant? Eddie Murphy sin special forteller meg mer om hvordan folk tenkte på 80-tallet enn museum eller hva enn det måtte være og det samme gjelder liksom, det humor på 90-tallet humor fra 2000-tallet og så videre men det som har skjedd som jeg på en måte synes litt spennende jo at dette flere folk blir hørt nå ikke sant? Før så var det gjerne en hvit humorelite som satt og så gjorde nær av alt og alle. Og så hadde man ikke noen muligheter på en måte å si hei, hva dere driver med, eller hva det som foregår her, eller hva det måtte være. Og man ser jo det for eksempel, en ting jeg vokste opp med som heter Mad TV da. Da var det jo en Miss Swan som gikk der, og bare en hvit dame som mysa øynene og gjorde veldig asiatiske parodier. Og jeg lo som bare rockeren på den tiden der. Men hadde det vist meg en Miss Swan-parodi nå, så det har vært sånn, ikke helt heldig dette her, fordi det begrenser asiatiske mennesker til små øyne og en rar aksang. Da. Så det jeg mener at hvis du skal på en måte gjøre humor I disse tider I dag, da, så du altså du kan göra vad du vill, ikke sant? Du kan gå på scenen och du kan myse ögonen och si ching chong och du kan ta på deg blackface och göra det, men då kommer det också folk till att reagera och det är det jag føler är yttringsfrihet att du har rätt att yttre dig och andra folk har rätt att yttre sig mot din yttring. Och det jag tror som är grejen är att det är många som på något sätt kaster henne upp I världen så det går inte att nå kudde med no längre och bla bla. Och då är mitt argument att liksom självklart går det an och kudde med vad fan du vill, men du måste bara göra det smart. Gör det intelligent och gör det på en väldigt väldigt smart och god måte och genomtänkt måte så vill du kunna få den kritiken här och du vill överleva kritiken och du vill inte bli cancelled och då är det väldigt enig med dig Danby om att för exempel NRK och de stora aktörerna här kan inte gå in och slette ting för det dessa ting här berättar oss väldigt mycket om vad som har varit acceptabelt och vad som inte längre är acceptabelt.
Jeg tenkte en del når jeg hører diskusjonen var en gammel venstremann som kjent som satt I konsentrasjonsleir under krigen. Han fortalte meg følgende, han kom på kontoret mitt, og så var det laget en film, en dokumentar om Falstad, som da var konsentrasjonsleir under krigen. Og så var han så uenig I den. Så sa jeg, men hvorfor var du uenig I den? Jo, fordi den viser bare det grusomme. Og så sa han til meg, for Trine, hvis du bare viser frem det grusomme, så vil du ikke kjenne igjen det når det kommer tilbake igjen. For han sa, en dag var vi ute til tvangsarbeid, så kom vi inn I matsalen, og der stod det et flygel, og der satt en av de tyske vaktene og spilt, mens en av fangene sto og sang. Så det også et sant bilde fra den konsentrasjonsleiren. Og hvis du aldri forteller det bildet, så vil du aldri kjenne igjen det totalitære når det kommer tilbake. Og det har jeg tenkt mye på etterpå, at han har så rett til, for det å vise hele bildet gjør at du kjenner igjen de trekkene da, når de kommer tilbake. Og sånn det med humor nå, så du må skjønne hva var diskusjonen da. Hvordan var historien forskjellig da? Og hvorfor noe greit og ikke greit? Og jeg har lært masse av den debatten jeg. Jeg holdt på å flire meg hjelp på sofaen når jeg så det første gangen. Debatten har lært meg noe om meg selv og noe om humor som jeg har lært noe av. Det har vært bra, men det betyr ikke at ingen skal få gå tilbake og lære noe av det samme som jeg har lært.
Og det jeg tror også som litt problemet der at la oss si at noen har en valid kritikk da, mot Nicolai Ram og sånn, dette her ikke bra og bla bla og NRK og sånn ja, vi enige, så sånn, ok, hva skal vi gjøre da? Så ingen som helt vet hva du skal gjøre. Så det sånn, slett da. Og så ok, så gjør det, men så ikke det en seier heller, ikke sant? Så det handler jo bare om, hva skal man gjøre da, når noen har tråkket over streken? Og det litt det som spørsmålet.
Og du hører... Hadde noen kunne laget mothumor da?
Mothumor?
Ja, hadde ikke gått an å legge dem få til en sånn humordebatt med humorprogram mot hverandre?
Det heter roast, Trine.
Ja, jeg også litt sånn, ja, for, ikke sant? Men jeg også litt kritisk til at man, for eksempel, altså, smarte komikere I dag ville jo ikke brukt blackface, men det går jo an å bruke det som for å parodiere blackface-debatten og så videre, at man bruker det som et kunstnerisk grep, så det derfor det blir så farlig å bli så robotisk på det, at man forbyr et eller annet, eller at det setter veldig tabu rundt et ord, eller veldig tabu rundt et eller annet, fordi at man kan ikke da heller bruke det slags meta da, at man angriper det.
Nei, men det som slik jeg ser det da, jeg brukte blackface nå, I den serien jeg lagde.
Oi.
Ja, men det jeg
brukte. Er du klar for å bli cancelled?
Ja, men jeg klar for å bli cancelled, fordi det måte jeg bruker blackface på, at jeg snakker, det en sånn der, vi snakker om sånn, ah, du hadde ikke noe særlig selvrespekt på videregående, så jeg klipp tilbake til videregående, og så det meg og to andre hvite gutter med blackface som står og danser. Og da gjør vi narr av at blackface ikke lenger akseptabelt, ja. Og det jeg føler ofte som greia, som man ikke tenker på, ofte hvis du skal bruke kødde med transpersoner og homofil og svarte folk, og, så jo dette her edgy humor, ikke sant? Og selve definisjonen av å være edgy å stå på en kant. Ikke sant? Og når du står på en kant, så det ikke publikum sitt ansvar å holde deg tilbake. Det ditt ansvar å balansere riktig og sørge for at du ikke faller utenfor. Og faller utenfor, så må du ta konsekvensene. Men det ingen som skyter på åpne gata. Det ingen som banker opp. Du må bare tåle å høre drit. Da, fordi du
men det jo det man ser litt oftere nå med cancel culture og sånn, at det faktisk folk som krever folk sparket. Og det faktisk sånn gatejustis omkring disse tingene da. Mm. Så det jo på en måte der grensen går, men på den andre side så jo Jenny Huset som fremmer den kritikken, hun foreslår jo aldri helt regelrett å be NRK fjerne serien.
Nei, jeg mener Tannes kritikk. Jeg mener Tannes kritikk helt reell. Mm. Og jeg mener den debatten har sånne som meg lært noen ting av. Men det, og det jeg redd for da, det at I en tid der du ser at populismen vokser fram, I en tid der det så lett for politikere å snakke om elite, plutselig det mange partier som på å snakke om en elite.
Mm.
Og dette jo virkelig med på å lage de skillene I et samfunn. Fordi at da får aldri folk flest lært at sånn gjør du ikke, eller sånn blir folk støtt av, eller dette funker ikke lenger.
Mm.
For dette får du ikke lært, for det noen som setter sili det for deg. Så du får aldri gjennom den opplæringen som ligger I den offentlige debatten. Da. Og da får du et enda større skille, eller da det enda lettere for Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug å snakke om elitene og byelitene og alt mulig sånn. For da det jo sånn da. Da det noen som setter sili om, du, om det noe du skal få lov til å flire av eller ikke.
Men det jeg tenker også, det som litt sånn fascinerende, at sånn som jeg driver mye humor, og jeg står på scener, ikke sant? Og det vil da si at de som kommer for å se på meg, de kommer på mine shows. Og det vil da si at jeg kan selv da, for eksempel, spille inn noen video hjemme og legge det ut på YouTube. Altså, det rett og slett ingenting som stopper meg fra å fortsatt distribuere min humor. Og så jo spørsmålet da, hva skal statskanalen da være med å finansiere? Og igen så... Så, altså, selv avpublisering henger jeg ikke med på I det hele tatt og synes ikke de skal gjøre men jeg synes for eksempel at hvis NRK skjønner at okay, hvis vi skal lage humor videre og provosere på oss alle med en etnisk bakgrunn eller med en somalisk bakgrunn så kan jeg respektere at de velger å ikke ta den kampen ikke sant? Men det betyr ikke at for eksempel Nicolai Ram ikke kan fortsette å lage sketcher og at det ikke finnes et publikum for disse tingene her og jeg føler at I disse tider vi kommer inn I nå hvor det flere og flere stemmer som blir hørt så betyr det også at du har flere og flere plattformer å utøve deg på og I gamle dager da, så var det jo NRK som det var det eneste hvis du kom inn på NRK så var det som du fikk en karriere liksom men nå det tusen veier å gå og hvis ikke du får den mainstream veien, så finns det også egne veier så jeg derfor veldig uenig I cancel du kan gjerne bli cancelled fra the mainstream culture men du kan gjerne fortsette og et perfekt eksempel jo en som heter Shane Gilligan I USA han hadde noen sketcher på YouTube og skulle egentlig være med I SNL da, som en sånn stor for komikere, det en veldig stor stas og da var det mange som gravde frem masse tweets av Shane Gilligan som, nei Shane Gillis heter han unnskyld og hvor han da hadde vært litt sånn rasistisk og kødde litt med asiater og det han også for øvrig Og da ble han cancelled, og han endte opp med å få fyken fra SNL før han begynte. Men det som skjedde da var at han fikk så enormt oppmerksomhet fra alle som var så lei av denne cancel-kulturen her. Slik at han har nå en YouTube-kanal nå som nesten større enn SNL. Han har en Twitter-karriere som har blået veldig, veldig, veldig opp. Så det finnes fortsatt muligheter for disse menneskene som ikke lenger kanskje får innpass I mainstreamen. Da.
Det det jeg også tenker. Jeg tok jo opp noen flere temaer her, og for eksempel I mediene så har man også hørt det veldig lenge, at Alliansen skal ikke være med I Arendalsuka, Helge Lurås skal ikke få lov til å være med I debatten, og så videre, og så videre. Og hans Trump-strategen, Bannon, han skulle jo heller ikke få lov til å komme til mediedagene I Bergen. Og hvis de slutter å snakke I mediene, så går de jo bare til YouTube, og da snakker de uredigert, og til barn, og ikke sant? De kan jo gjøre helt egne karrierer der. Så jeg tenker jo at det veldig bra med de store forenende arenaene. Og med humoren særlig, da, så har jo den en evne til å knuse tabuer. Og jeg mener jo at når man legger så mye tabu på blackface, eller så mye tabu på Ching Chong, så ber de om at noen skal kødde med det. Og det da det blir gøy, og det da det blir politisk ukorrekt, ikke sant?
Men jeg hadde et show nylig, og da var det, da kødde jeg litt med, hadde noen litt sånn spontan abort og psykisk helse, og litt, det var ganske mørkt, en lite sånn 15-minutters segment da. Og så det en dame som reiser seg opp I protest og går. Og så får jeg en melding på Instagram etterpå, hvor hun sånn, jeg synes ikke, det finnes så mye annet å tulle med enn barnedød og psykisk helse, og jeg valgte å gå fra showet ditt, jeg var ikke fornøyd. Og da svarte jeg at da ikke du mitt publikum, men tusen takk for at du kom. Og det rett og slett en måte å gjøre det på, fordi man lager ikke humor for alle. Humor veldig subjektivt. Og det noen som vil ha Nicolai Ram som kødder, og noen som ikke tåler det. Og det som du sier også, man må bare luke og velge selv hva man vil ha, hva man vil tåle. Og det finnes et marked for alt, og hvis noen veldig rasistiske, eller veldig homofobiske, så vil de, gjennom den nye verden vi har med internett, så vil de møte reaksjoner, og den reaksjonen naturlig.
Og det man litt redd for kanskje jo at hvis, liksom, alle jo på sett og vis sin minoritet. Man plattfot og man døv og man stor og liten og man gul og man svart. Og så hvis alle, ikke sant, skal kreve sin andel vernet da, så det ikke mye ytringsrom igjen. Ja.
Nej, och så tror jag liksom, hvis det blir för exempel, jag husker ju när Siv stod upp i den indianerkostymen. Och jag känner ju Siv, jag tror aldrig att streifa ho i himmelriket, det var fel. Inte sant? Och så vart någon leisa för det. Och så vart det en intressant debatt I och för sig. Men det för ju också till att väldigt många syns att det var orättfärdigt om för Siv och angripa ho för något som hon klädde sig ut på en fest. Og da lager du veldig sånn skiller I samfunnet, så jeg skjønner ikke hva du mener. Altså, alle kan lage sin YouTube-kanal og sånn, og det det I dag. Men NRK sin rolle å vise frem hele bredden, og også tåle å stå I debattet etterpå, da, om kanskje noe var bare ganske enkelt dårlig. Det helt greit, det, den debatten. Og jeg ønsker at vi skal ha flere arenaer der vi kan møtes I den diskusjonen, da, I stedet for at alle skal velge sin... YouTube-kanal som bare måles I mål med dem og sin humor. Da. Mm.
Og, men hvor går egentlig grensene da, folkens?
Jeg føler at grensene går, altså hvis det veldig, veldig dårlig skrevet eller dårlig gjennomført, så må du bare tåle at folk blir sure. Men en ekte grense for meg da, hvis noen mobiliserer til vold, eller mobiliserer til hat, eller sånn der, hvis jeg går på scenen og snakker om forakt, for asiater eller forakt for homofile, så det på en måte, hvis, da føler jeg det en form for grense som man kan sette da, og det har vel, det heter vel noe I loven, ikke det? Sånn der, hva heter det?
Hatytringer.
Så, men jeg føler samtidig sånn at hvis intensjonen humor, hvis intensjonen, så det syns tvers igjennom da, og Nicolai Ram for eksempel, det ingen som anmelder han. Ikke sant? Han fikk kritikk fordi folk syntes ikke det var bra, men det ingen som anmelder han, og det ingen som syntes dette var oppriktig farlig, det han gjorde. Så jeg føler grensa går over til når det begynner å bli, liksom, nå begynner å mobilisere til ting, da, eller nå begynner det å bli litt farlig det du ytrer.
Det litt at det går mye vin og øl du må drikke for å flire av de vitsene.
Ja. Hva tenker du der, Trine? Hvor, det noen grenser sånn sett?
Nei, jeg tror det mange grenser I humoren, men jeg tror jo at du kommer under med dårligere humor, det større alkoholinntak.
Det gjør man.
Du jo.
Det gjør man.
Ja, men inntil et visst punkt så blir det mer krevende å snakke til folk også. Jeg har aldri prøvd meg som stand-up-komiker, men jeg har vært konferansier på fester og sånn,
ja.
Der man vet at når klokka begynner å nærme seg 10, og man skal liksom kjøre et program for scenen, da må korte setninger.
Jeg hadde en regel som jeg sa til meg selv sånn veldig tidlig I karrieren, og jeg står veldig innenfor den da, og det at hvis du skal ytre noe, hvis jeg skal for eksempel ha en vits om asiatiske mennesker, så siden det det som på dagsorden nå, så skal jeg kunne ta den vitsen. Ett rum fullt av asiatiska människor.
Ja.
Och hvis jag inte kan göra det, visst och det märker man själv som komiker då, sån där det är någon steder du törr göra vits och så är någon steder du inte törr göra den samma vitsen. Och hvis du inte törr göra den samma vitsen för alla, då vet du själv att den vitsen här inte är bra nog eller att den är du skjuter lite fel då.
Jo men tänk så lite rum det blir då igen. Tänk men... NRK då som har liksom Norge som publikum.
Ja men jag för exempel jag ködde ju med mina homofila vänner eller homofili och så vidare. Och jag ködde med för exempel jag hade en 22 juli vits jag gjorde en stund då. Och då var det för exempel sån att när jag var på ute jag skulle göra stand up där. Då var jag sån okej, då måste jag törre och stå för den vitsen här ute. Hvor folk virkelig pårørende. Og merket at de folkene lo veldig mye, fordi det en vits jeg på en måte har jobbet med og kunne stå inne for. Så, og hvis jeg for eksempel hadde kommet ut og vært sånn, ah, jeg kan ikke kjøre den vitsen nå, da burde jeg ikke gå rundt og kjøre den vitsen der. Nei. Ellers da, hvis du skjønner hva
jeg mener. Men jeg liker prinsippet, det en slags speilprøve, og det tror jeg ganske mange har gått av å teste ut.
Jeg tror det en bra kvalitetstest da.
Ja, det tror jeg. Og da vet du også, fordi det fort gjort å stå I distrikts-Norge, for eksempel, og kødde med... jeg husker på starten av karrieren min, så var det veldig godt eksempel, for da var det veldig sånn... Jeg tok veldig lavt hengende frukter, så det var veldig mye selvironi, ikke sant? Veldig mye sånn, som dere ser, så jeg ikke herfra. Jeg fra Skien, ikke sant? Og folk lo som bare rakkeren. Og så husker jeg at jeg tenkte sånn, de ler litt for mye. De ler litt for mye.
Men du som komiker, opplever du at du har full kunstnerisk ytringsrom, eller at du har frihet?
Ja, ja, jeg føler definitivt det. Jeg føler igjen, alle som klager på det bare, da har du ikke gjort hjemmeleksene godt. Da. Jeg kan godt gå til et stand-up show, og så kan jeg prøve en vits, og så bomber den vitsen. Men det å bombe med en vits, ikke så, altså, folk sånn, ok, de likte ikke det, og så må du bare komme deg videre til en annen vits, ikke sant? Men det ikke sånn at alt jeg gjør den vitsen, ikke sant?
Karrieren men nå, ikke nå må jeg spørre om ting, fordi jeg har en ordentlig komiker for meg.
Ja.
Du tester en vits, og så ser publikum det ingen ler.
Mm.
Men et annet publikum kunne jeg ha ledd enormt av den samme vitsen.
Ja, men det handler om da, at man gjerne, sånn som jeg hadde en vits nå nylig da, som jeg kødde med, liksom, litt av Mustafa Hassan, og så ender jeg opp I en abortgreier og så videre. Og da merker jeg første gang jeg tok den, så jeg synes I hodet mitt, den helt genial, helt genial. Og så går jeg på scenen, og så det bare sånn, folk ler først, og så hata de den på slutten. Og så prøver jeg den en gang til, og så skjer det samme igjen. Og så møter jeg en komikkollega, og så sier han sånn, ja, men du, det siste du sier trenger du å si det liksom? Kan du gi deg på det bra da? Og, så, og det handler om jo at, derfor jeg synes at det en sånn skummel greie, fordi man skal få lov til en god vits, eller en morsom vits da, må jobbes med. Og det å få lov til liksom, å feile, en del av prosessen. Det å få lov til å gå på scenen og gjøre folk litt forbannet, en del av prosessen. Men the end result, eller det sluttmålet, jo å prøve å få en vits som fungerer, hvor jeg klarer å kødde om abort, eller hvor jeg klarer å kødde om disse vanskelige tingene. Men det vanskelig, man må navigere seg rolig fram. Og jeg tror at du smart å jobbe med oss som komiker, da? Altså, det rett og slett å gjøre den jobben, slik at dette her blir bra nok og spiselig for de fleste.
Synes det veldig klokt det du sier nå, men det noen kollegaer av meg som faktisk har sagt sånn, Dan, de så glad for at du brun og homo, fordi det du sier der, hvis du hadde vært hvit mann, så hadde du vært slakta for lengst.
Ja, men det tror jeg.
Det tror faktisk jeg også. Bra, vi går over til tredje tema.
Oslo Jazzfestival rett rundt hjørnet og går av stabelen fra 16. Til 22. August med blant annet Ola Kvernberg, Harald Lassen, Susanna, Karin Krog og Hanna Paulsberg, Veslemøy Narvesen og bestillingsverk fra Kim Myhr. Sjekk ut oslojazz.no for mer informasjon.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
I sommer har det stormet rundt ytringsfrihetskommisjonen, og det toppet seg da de inviterte sløseriombudsmannen til å tale ved sitt innspillsmøte på bransjekonferansen Kulturytring Drammen. Siden boykottet fagforeningen Norske Dansekunstnere både fagkonferansen Kulturytring Drammen og ytringsfrihetskommisjonen fordi at de mente at begge disse to legitimerte hets og trakassering av kunstnere ved å invitere sløseriombudsmannen opp på en scene. Etterpå signerte 15 kunstnerorganisasjoner et opprop til støtte for norske dansekunstneres arbeid mot hets og trakassering, mens kritikerne mente at å støtte dette arbeidet inkluderte å støtte boykott og scenenekt. Norske dansekunstnere hadde jo nettopp boykottet Kulturytring Drammen for å invitere sløseriombudsmannen opp på scenen, og flere mente boykott vanskelig lar seg kombinere med et prinsipielt forsvar for ytringsfriheten. Derfor har Forfatterforeningen nå bestemt seg for å la medlemmene I organisasjonen stemme over oppropet. Burde fagforeningen trekke støtten til oppropet, Jørnis Josef?
Jeg vet ikke.
Trine Skei Grande?
Jeg sier ja, og jeg hadde egentlig håpet at alle kunne gjort det.
Da starter vi med deg. Hvorfor det, Skei Grande?
Nei, for meg, jeg leverte jo en kulturmelding som hadde en gjennomgående tankegang, nemlig at all kunst ytringer. Det bare det ytres på ulike måter, om du ytrer med dans eller komikk eller en bok, det alt ytringer. Og derfor så, og tankegangen min var at jeg så le av den der kunst og kultur, det nytt? Eller det ikke nyttig, og hvorfor har vi det, og det pynten på kaka, eller så videre. Så jeg sa at I grunnloven så står det at I Norge har vi ytringsfrihet, og politikere har sin jobb ytringsfrihetens infrastruktur. Det har tidligere blitt lest på som bare mediepolitikk, Men jeg mener at det kultur- og kunstpolitikk. Altså, vi har som plikt samfunnet å legge til rette for alle typer ytringer, da også alle typer kunst og kultur. Og da blir det for meg helt meningsløst hvis de som har som jobb å komme med ytringer, men at de av sine ytringer ikke kan møte andre, som de ikke liker, og som de gjerne vil bekjempe. Og kunstnere som mener at de bekjemper med å nekte tilgang på ytringer, i stedet for å bekjempe dem med motytringer, da har du jo ikke noe tro på det du gjør da. Så for meg så blir det helt sånn, det går nesten ikke an. Det går ikke an å drive på med ytringer og ikke ha trua på ytringer. Så jeg hadde heller sett et kunstneropprør med et ordentlig kunstnerisk grep mot det som de er uenige med. Tenk deg om du har fått dansekunstnere og billedkunstnere og gått sammen og hatt et ordentlig kunstprosjekt mot det. Det hadde jo vært så kult. Det har jo virkelig brakt kunsten og kulturen videre. Og i stedet for å da skrive et opprop der de imot, det...
Men ja. Man snakker jo om at sløseriombudsmannen har drevet med hets og trakassering av kunstnere, og det er jo også i loven forbudt, da.
Ja, og, det, og da må man anmelde det, og så la loven ordne det. Men ikke... Og så, men så tror jeg, har jo tro på kunstens kraft i møte med det man ikke liker også. Så jeg skjønner ikke at når vi har så mye flotte kunstnere med så mye kunstuttrykk de har til rådighet, er dette den eneste måten å gjøre det på? Og vi ser også hva det fører til... Ja, nei, jeg synes ikke noe om det. Jeg synes det var en veldig rar opplevelse. Og jeg håper at det ikke fører til... En ny sånn polariserende debatt, da, der det er enten for eller imot, og uravstemning og to forfatterforeninger. Og jeg skulle gjerne ønske at vi hadde en sterk norsk forfatterforening der man kunne stå sammen om dette.
Jørnis Josef?
Jeg sa, jeg vet ikke, altså når vi snakket om humor og sånne ting, så hadde jeg kanskje litt for mye å si, men akkurat her så har jeg ikke følt helt med, men jeg vet at sløseriombudsmannen, hvis jeg har skjønt riktig, at han gjorde narr av... mye av disse folkene som mottok kunststøtte, og viste egentlig hvor tullete mye av den kunsten her var. Og jeg mener jo at det er jo kunst. Det å kunne kødde med andres kunst er kunst også. Humor så er det jo parodi, og det er vel det samme i kunstsetning også. Og jeg synes jo på sånn generelt grunnlag at på samme måte som jeg mener at NRK ikke skal slette, så mener jeg at fagforeningen skal ikke støtte opp om sånne ting, og det er opp til kunstnerne. Og hvis de andre kunstnere, som du sier da, hvis noen av de kunstnerne er sure på sløseriombudsmannen, så er enten å steppe opp, eller svare med kunst, eller svare ordentlig, men å mobilisere en fagforening for å stoppe noe, synes jeg ikke noe om.
Og du har skjønt det ganske godt, og det er jo det medlemmer i Forfatterforeningen egentlig mener da, og at de derfor burde trekke støtten til oppropet. Men nå er det altså til avstemming, og mange mener jo at, men herregud, det er jo bare et opprop til støtte for kunstnere som har møtt hets og trakassering. Er man litt sånn tidlig med å peke ut, nei, det her er sendnekt?
Jeg tenker at det er jo ikke hets og trakassering at noen gjør narr av det. Altså, hets og trakassering er noe helt annet. Og jeg føler at hvis du driver med kunst og noen ting, så stikker du ut nakken din, ikke sant? Og noen ganger så får du drit, og noen ganger så får du hyllest. Og får du drit, så må du stå i det uten å kunne kalle det hets. Altså, det er kritikk, da. Og kritikk må man stå i, og man må tåle. Og hvis du er så skjør som kunstner, og du tåler litt kritikk, så synes jeg at du skal få støtte utgangspunktet.
Det er også ganske i tråd med det vi snakket om rett før, og det er et veldig fint indisk ordtak som sier at i stedet for å prøve å pakke hele jorden inn i gummi, er det kanskje bedre å bare ta på seg et par sko.
Jeg har vært politiker i 25 år. Og jeg har blitt utsatt for litt av hvert. Også ting som folk har blitt dømt for. Og jeg har folk som sitter i fengsel for at skulle drepe meg. Og...
Jeg ble nesten arrestert på grunn av deg også.
Ja, det ser du.
Fordi du sendte drapstrussel til deg.
Nei, jeg liten digresjon. Jeg gjorde en sketch for lenge siden, som gikk litt over stokk og stein. Og så skulle jeg liksom tappe en whiteface og se om folk storte mer på meg. Og så la jeg bare baggen ved siden av folk i Oslo sentrum. Og så var Trine på vei inn i TV2. Jeg vet ikke om jeg har sagt unnskyld for deg ennå. Men så var du på vei inn i TV2-bygget, så kom jeg løpende og kastet en bag. Og så ble det sånn der, kom det vakter og stoppet meg og hele fall. Og i et annen, i en annen tidslinje
så husker du dette, Trine?
Husker du dette?
Nei, dette husker jeg ikke.
Vi var på Karl Johan, og så kom jeg løpende og kastet en bag i inngangen på TV2-bygget. Og så ble du liksom rusha inn, og så kom det to vakter løpende etter meg, som det var sånn, åh, det bare en pilot for TV2, og TV2 visste ikke om den piloten, og det ble veldig dårlig stil.
Det gjorde lite inntrykk på meg. jeg er politiker, jeg har hatt mye makt i Norge, jeg har vært visestatsminister i Norge, da må du tåle litt. Sånn er det bare. Jeg synes det mye av det ungdomspolitikere, spesielt unge jenter, blir utsatt for som de ikke skal tåle. Men har du makt, så må du tåle litt. Mm. Det er sånn det skal være.
Men,
og hvis vi mener at kunsten ikke har makt, det er jo det man forteller da. Og jeg mener at kunst skal ha makt, og jeg mener at kunst bør være en del av den offentlige debatten. Og da utøver man også makt, og da må man også tåle. At man, altså hvis du får hundretusenvis eller millioner av kroner av den norske stat for å få ditt kunstneriske uttrykk, da må du tåle at noen faktisk diskuterer det og har meninger om det også. Det ligger i maktens, det er det som gjør oss til et demokrati. Hvis ikke makten kan diskuteres i et demokrati, ja da er vi ikke et demokrati lenger. Da er vi en totalitær stat.
Burde sløseriombudsmannen tenkt litt sånn, kan jeg dra den vitsen her hvor som helst, før han postet disse tingene?
Ja, og svaret var at han kunne dra det hvor som helst. Og så var jo disse kunstnerne, de reagerte negativt, fordi det jo de som var målet for hans kunst. Da. Og det synes jeg helt greit, altså. Det jo ikke sånn at han oppfordret noen til å gjøre noe, bare gjorde narr av det du gjør, og det må man stå inne for. Og hvis du virkelig har selvtillit i det du gjør, og du virkelig har trua på din egen kunst, så plager ikke det deg. Men hvis noen, ja, jeg synes at man kan ikke være så skjør og drive med kunst, og man må tåle kritikk, man må tåle at folk ler av deg, spesielt hvis du driver med litt sånn, slik jeg forstod det, veldig sånn abstrakt kunst, som for mange, altså jeg sitter hjemme og ler av det selv, liksom. Jeg husker jeg så her om dagen et blankt bilde, et helt bare hvitt lærrett som ble solgt for masse penger. Ja, hva heter jeg? Har du sett det?
Du leste det i Subjekt.
Ja, var det Subjekt jeg leste det?
Ja, det var et usynlig kunstverk.
Et usynlig kunstverk. Jeg leste det i Subjekt, så jeg ser det. Og da jeg leste det, så bare, da ler jeg, ikke sant? Og hvis noen på en måte kan ta frem det og peke på hvor tullete det her er, så synes jeg det helt greit. Og hvis du selger blankt kunst og går rundt med høyhalsagenser og prøver liksom late som det her er kunst, da, så må du også tåle kritikk, for du vet jo selv at dette her for mange ikke vil oppfattes som kunst. Da.
Ja, fordi en kunstner som særlig har fått gjennomgå er jo en som har brukt maling sprutet ut av rumpa si, og så er det jo liksom, hvis du spruter maling ut av rumpa og blir sånn sjokkert over at folk reagerer på det, så er det jo kanskje litt naiv.
Ja. Men det er ikke naiv, men jeg tenker liksom, hvis du gjør det, så må det jo være for at du ønsker å framprovosere en debatt. Og det er liksom helt ok, men du kan ikke gjøre det og så fraskrive deg retten til at dette skal ingen debattere. Dette har jeg funnet på. Ja, nå skal ingen diskutere at det har jeg gjort.
Det er helt absurd å si det du sier deg. At liksom, du skyter maleri ut av rumpa di, og så er det noen som gjør nær av det, og så skal du ha et opprop for at han vet hva det hetser deg.
Ja, men hør nå, en viktig ting her er jo også at det, i Fritt Ords rapport for kunstnerisk ytringsfrihet, så kommer det frem at kunstnere rapporterer i hvert fall selv at de opplever mer hets og trakassering enn noensinne. Hva skal man gjøre med det da?
Det tror jeg stemmer. Men da gjør du det med på en måte å innramme det. Fordi det jeg tror, da er vi tilbake igjen til den debatten om elite kontra vanlige folk. Og det den, vi må hele tiden, må vi alle sammen prøve å bygge den der brua. Hvis ikke så ødelegger vi demokratiet vårt. Hvis vi ikke alle sammen strekker oss etter å bygge den brua over, som gjør at folk, politikere ikke kan bruke elitebegrepet når de snakker. Og da er vi tilbake her. Altså, da må du orke å forklare dem som ikke skjønner det.
Og i den debatten her så er det også dette ordet elite har blitt nevnt også av meg, og fordi at man har snakket om, ja, men sløseriombudsmannen er ingen kritiker, det er ikke ordentlig kunstkritikk, og det er ikke ekte kritikk på en måte. Og så har man da sagt at det er en veldig elitistisk tilnærming til kunsten, og at hvem som helst må jo få lov til å kunne si det, og så må du heller svare saklig da. Og da engasjerte Knut Olav Åmås seg, og han sa, det stemmer ikke, det slettes ikke sånn at kunstnere noen elite. Og så sa jo ingen at kunstnerne en elite, men at det veldig elitistisk å ha den holdningen. Mm. Men det kom jo likevel med noe sannhet i det Åmås sier, at kunstnere ganske utsatt. Og de har ganske lite penger stort sett, og de avhengige av offentlige støtteordninger, og de skal utforske rare ting, og da man jo ganske utsatt for å bli hetset og trakassert. Hva om dette faktisk begrenser ytringsrommet da?
Jeg tenker at tidligere så har jo dette vært i et lukket vakuum for min del. Jeg visste jo ikke for eksempel om, la oss bruke denne rumpemaleren som et eksempel, jeg visste ikke at han eksisterte. Og det at jeg betaler skatt, og pengene mine går til å distribuere til, og jeg heier jo på det, men da jeg også på en måte digg å få vite hva pengene mine går til, og hvis noen kritiserer det, så det helt innenfor slik jeg ser det. Så det at de får mer hets nå, slik jeg ser det, bare fordi det noen som har valgt å sette litt lys på det, og si sånn, forresten, dette her blir laget med skattepenger. Dette her blir laget med kunststøtte.
Det jo en utfordring i Norge at vi så lite land. Og vi har få steder man kanaliserer penger til kunsten. Og det betyr at det å for eksempel bli uvenner med kunstmiljøet krevende også for kunstnere. Og det, ja, jeg skulle gjerne ønske meg at vi har vært et større land som kanskje hadde litt ulike finansieringskilder og som kunne hatt den her debatten uten at det hadde blitt sånn svart og hvitt. Og så mener jeg slå ned på hetsen når det hetsen, men du kan ikke, la oss si at du hadde hengt ut meg i en sketch som gjorde at noen trua meg med å drepe meg på bakgrunn av den sketchen. Men det drapstrusselen du da skal ta. Du skal ikke ta din sketch.
Nettopp.
Ikke sant? Og det å klare å skille mellom det, hva det som fører til hate, og hva det som, og det skal du utsette for debatt, og så skal du slå ned på hate med lov og utestenging. Men det som man mener fører til hate, det må man møte med ord.
Det er noen helt spinnville formuleringer i den debatten her. Altså, folk handler jo med hjertet på det rette stedet og i god hensikt, men det altså så mye av det med guilt by association, og altså, det så mange som skal bures inne da, hvis man på en eller annen måte liksom har bidratt til hets og trakassering, og hvis man har så lite tro på ytringer.
Ja, og det i bunn og grunn så ødelegger det demokratiet vår, hvis vi ikke klarer å ha den debatten levende da. Fordi, og det, jeg tror jo at for eksempel så gjør sosiale medier at du av og til får sånne små lukka grupper som til slutt tror at det de holder på med er det som alle mener. Jeg tror for eksempel at han siste som ble fengslet på grunn av at den skulle drepe meg. Jeg tror at han trodde at alle ville ha takken hvis han gjorde det.
Ja.
Fordi at han beveget seg noen, og var kanskje ikke den mest utstyrte heller. Eller som PST-mannen sa til meg, når du møter den så kommer du til å bli så redd. Men altså, han går til innkjøp av våpen, han går til innkjøp av mobiltelefonen som skal ikke spores, så hadde liksom kommet langt i planleggingen. Men beveget seg i en liten sosial gruppe der da han trodde at den skulle bli helt, bare han gjorde det. Men det jo ikke den gruppa må vi møte med debatt, ikke med forbud. Og så er det hans handlinger som skal møtes med forbud.
Men dette er jo, vi snakker jo om sosiale medier nå, og det er jo en klar del av skylden her for at det så mye hets og trakassering, og vår eminente filmskaper her i Norge, Dia Khan, hun sa en gang at vi har gjennom så mange tusener av år og evolusjon utviklet våre kommunikative egenskaper, og vi snakker med hverandre, leser hverandre gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk og så videre. Alt det forsvinner jo i sosiale medier, sant? Så man ser ikke hvem som sier det, hvorfor de sier det, eller hvordan de sier det. Så hvordan skal man da regulere liksom kommentarfelt og så videre?
Jeg bruker å ha sånn kveldstund, jeg stund har gjort det da, men jeg bruker av og til når kommentarfeltet for jævlig til meg, så bruker jeg satt meg ned og ringe opp folk som skriver ting.
Og du ringer opp de menneskene?
Ja.
Det genialt da.
Og så spør jeg liksom, jeg bruker ofte å si, kan du lese høyt for meg det du har skrevet? Ja, det mange som legger på.
Ja, men sånn burde jo norske dansekunstnere ha gjort.
Ja, så fordi at det du får, altså du får dem som legger på med en gang. Mm. Og så har jeg hatt faktisk veldig mange bra samtaler. Og det jeg merker meg, det at mange ganger så har folk et enormt sinne I en eller annen sak. Men hvis du går litt sånn, hvis du virkelig setter deg ned og snakker med folk da, så får du ofte en historie som gjør at du skjønner det sinnet da. Mm. Og det handler kanskje ikke akkurat om den saken de har uttalt seg om heller, men det en urettferdighet de har opplevd som de opplever at ingen hjelper dem å ordne opp I. Og jeg tror at hvis vi hadde orket og tatt flere av de samtalene, så hadde vi kanskje oppdaget at noe av det sinnet har en rettmessig rot da.
Og så tror jeg også det som veldig fascinerende, jeg husker første gangen jeg entret offentligheten på en måte, så var det en NRK-video hvor jeg sto I stand-up som kom ut, og da var det så mange som kommentarer, og da husker jeg scrollet nedover, og da var det mange som ler og skriver hyggelige ting og tagger, og så en gang ny og ned noen skriver noe slemt, og da bare sånn, hvem han? Og så henger jeg meg opp I det.
ja, ja.
Og det jeg har skjønt I ettertid at dette med sosiale medier, problemet ofte at ikke alle skriver, liksom, det ikke alle som kommenterer, altså, alle kommenterer ikke hva de føler, det kun de som har sterkest mening som kommenterer hva de føler, hva de tenker, og det gjør at man ofte får et sånt skjevt syn, på hva folk mener da. Det kan være at 95% heier på meg og synes at jeg en flott fyr, men de velger bare å scrolle forbi, og så det de 5% som hater meg, som skriver stygge ting, eller jeg har opplevd at jeg får sånne der inboxene mine fulle av sånne bæsje-emoji, da. Og da det folk som skal være litt sånn edgy rasister og så videre, og da får man sånne bæsje-emoji og bæsje-emoji. Og så merker jeg sånn at jeg henger meg veldig opp I det, men jeg ignorerer alle de som skriver hyggelige ting, og de som skriver positive ting til meg. Og noen ganger må jeg bare tenke på det, da, og så må jeg bare zoome ut og være sånn, vet du henger deg opp I nå I 3 stykker, og du har 30 000 som følger deg og som engasjert I hva du gjør. Så det også litt det med å stikke ut nakken sin og det å drive med det vi driver med, det litt å bare selv utvikle mentale verktøy som gjør at man tåler hets og som gjør at man klarer å filtrere hetsen.
Men dette virkelig en jobb for fagforeningene innenfor kunsten. Fordi at jeg merker jo, jeg jobber mye med de ungdommene som engasjerer seg politisk I Venstre, og jeg har egne kurs for dem, nettopp det som du sier. Husk de 20 positive. Finn teknikker for å møte også driten som du må forholde deg til. Og jeg tenker, når jeg ser veldig mange, for eksempel med innvandrerbakgrunn, som offentlige debattanter, og som blir helt knekt av det, så tenker jeg, de har ikke veldig mange av dem har ikke noe nettverk av folk som heier på dem. De har ikke noen parti som ringer og sier, du, nå ser jeg det jævlig, vil du komme opp og ta et glass vin? Eller som holder kurs for deg for hvordan du sier I et kommentarfelt. Det nettverket har du I et politisk parti som gjør at vi lager folk som fikser det. Da. Og det burde jo fagforeningene innenfor kunsten gjort også. Altså hatt nærmest en task force når folk blir utsatt for mye dritt, både for å lære dem å si, lære dem å ordne, men også klappe dem og skulle si, du husk de 20 positive da.
Mm.
Og ikke handlere med bæsje-emojis. Og det virkelig en fagforeningsoppgave som jeg mener at man bør gjøre, sånn som vi partiene gjør når vi heier på våre ungdommer.
Jeg tenker også veldig ofte på en rapper som heter Tyler, The Creator. Han hadde en tweet for lenge siden som jeg tenker veldig ofte på når jeg blir litt sånn, føler meg litt sånn overveldet av hva som skjer på internett. Og han skriver da, internet bullying, what the fuck is that? Just turn off your computer, bro. Så det et veldig godt poeng da, ikke sant? Fordi man henger seg opp I sosiale medier, men når du skrur av telefonen, og du skrur av internetten, og du bare går en tur på gata, så det ikke sånn at folk står og kaster bæsj på meg, ikke sant? Folk vinker og hilser og hyggelige, og det litt det å bare zoome litt ut da, og ikke ta internett og sosiale medier også alt for seriøst, og det sikkert noe disse kunstnerne burde lært da, av fagforeningen I stedet for å signere opprop.
Jeg husker en journalist som sa til meg en gang, hun har skrevet en eller annen sak om innvandring, og så var kommentarfeltet helt grusomt etterpå. Så hadde jeg gått inn, og så hadde jeg sjekket da, hvor mange IP-adresser det var bak det kommentarfeltet. Og det kjempelange kommentarfeltet med masse forskjellige ideer, enda med 3 IP-adresser.
Mm. Ikke sant?
Ja, så det var 3 sure kaller som satt I en eller annen kjeller og skrev under mange forskjellige pseudonym. Så ja, ta det med ro. Det ikke så mye dusta der ute som det av og til virker.
Nei, ikke sant? Ja. Så skru av telefonen, bro.
Så det det du skal gjøre nå etter politikken, Trine, holde kurs?
Ja, det kan jeg. Det har jeg fortsatt for de ja. Unge og nye kandidaterne til stortingsvalget nå har jeg hatt eget kurs på hvordan overleve nett.
Det må jeg si kudos en kvinne på 50 som lærer ungdommen hvordan de skal håndtere internett.
Yep.
Det der vi, det, da snakker vi. Ja,
men, det, altså, dette dama som har vært på CNN og BBC for det å spille dataspill på stortinget. Hallo.
Det var Pokemon Go-episoden. Ja, ja. Og da var vi gjennom, og med det har jeg lyst til å si tusen takk til Jørnis Josef og Trine Scheigrande for å gjeste Etikk og Estetikk.
Tusen takk.
Takk for at vi kom.
Tusen takk til våre eminente gjester, til deg som lytter. Ikke glem å følge oss på Apple Podcaster, Spotify eller der hvor du hører på podcaster. Jeg vil også takke vår produsent Adrian Eriksen og Stiftelsen Fritt Ord for støtte til Etikk og Estetikk.